Danas naša crkva molitveno slavi svetog velikomučenika Dimitrija Solunskog. Ovaj slavni i čudotvorni svetitelj rodi se u gradu Solunu od roditelja blagorodnih i blagočestivih. Izmoljen od Boga, od bezdjetnih roditelja, Dimitrije bješe jedinac, sin njihov, zbog čega bi s velikom pažnjom odnjegovan i vaspitan. Njegov otac bješe vojvoda Solunski, pa kad mu otac umrije, car postavi Dimitrija za vojvodu na mjesto oca. Postavivši ga za vojvodu, hristoborni car Maksimijan naročito mu preporuči da goni i istrebljuje hrišćane u Solunu. No Dimitrije ne samo da ne posluša cara, nego naprotiv javno ispovijedaše i propovijedaše Hrista Gospoda u gradu Solunu. Čuvši to, car veoma se ogorči na Dimitrija, pa kada se jednom vraćaše iz rata protiv Sarmata, car Maksimijan svrati u Solun naročito da stvar ispita. Prizva dakle car Dimitrija vojvodu i ispitivaše ga o vjeri. Dimitrije javno pred carem prizna da je hrišćanin i usto još izobliči njegovo idolopoklonstvo. Razjareni car baci Dimitrija u tamnicu. Znajući šta ga čeka, Dimitrije uruči sve svoje imanje svome vjernome poslušniku Lupu da razda sirotinji i ode u tamnicu veseo što mu predstojaše stradanje za Hrista Gospoda. U tamnici mu se javi angel Božji i reče mu: "Mir ti, stradalče Hristov, mužaj se i krijepi se." Poslije nekoliko dana posla car vojnike u tamnicu da ubiju Dimitrija. Vojnici nađoše svetitelja Božjeg na molitvi i izbodoše ga kopljem. Tijelo njegovo uzeše hrišćani potajno i sahraniše česno. Iz tijela stradalca Hristova poteče celebno miro, kojim se mnogi bolesnici izliječiše. Uskoro nad moštima bi podignuta mala crkva. Neki velmožilirski Leontije bijaše bolestan od neizlječive bolesti. On priteče moštima svetog Dimitrija s molitvom i bi potpuno iscijeljen. Iz blagodarnosti podiže Leontije mnogo veću crkvu na mjesto stare. Svetitelj mu se javi u dva maha. Kada car Justinijan htjede prenijeti mošti svetiteljeve iz Soluna u Carigrad, iskočiše plamene iskre od groba i ču se glas: "Stanite i ne dirajte." I tako mošti svetog Dimitrija ostaše za uvijek u Solunu. Kao zaštitnik Soluna, sveti Dimitrije mnogo se puta javljao i mnogo puta spasao Solun od velike bijede. Čudesima njegovim broja nema. Svetog Dimitrija smatraju Rusi pokroviteljem Sibira, koji je osvojen i Rusiji je prisvojen 26. oktobra 1581. godine. Rasuđivanje. Čudo svetog Dimitrija Solunskog. Sveti Dimitrije bio je za života vojvoda Solunski i ostao je to po smrti. Njegovo prisustvo u Solunu ljudi su osjećali naročito prilikom velikih bijeda. On zaštićava grad, otklanja nevolje, odbija zavojevače i pomaže svakome ko njegovo ime prizove. Evo jednog divnog slučaja njegove neobične pomoći ljudima u bijedi. Jednom napadoše varvari na Solun i ne mogoše ga uzeti. Gnjevni zbog toga, oni poplijeniše svu okolinu i odvedoše u ropstvo dvije krasne djevojke koje darovaše svome knezu. A djevojke te znadoše dobro rukama da vezu. Kada knez vidje neke njihove ručne radove, reče im: "Čujem da u vašoj zemlji ima veliki bog Dimitrije i on velika čudesa tvori, izvezite na platnu lik njegov." Djevojke mu rekoše da sveti Dimitrije nije bog, nego sluga Božji i pomoćnik hrišćanima, i najprije se opirahu da vezu lik svetiteljev, no kada im knez priprijeti smrću, ove zapovjeđeno učiniše i posao do dana svetog Dimitrija završiše. Uoči toga praznika, dakle, one obje gledahu u svoj vez i plakahu tugujući, jedno zbog toga što taj praznik provode u ropstvu, a drugo zbog toga što vezeni lik svoga omiljenog svetitelja moraju da dadu nečastivom varvarinu. I moljahu se obje djevice svetom Dimitriju da im oprosti. Tada se javi sveti Dimitrije i uze obje djevojke kao nekda angel proroka Avakuma, prenese ih u Solun i postavi u svoju crkvu, U crkvi se služaše svenoćno bdenije i naroda bješe vrlo mnogo. I saznavši za čudesno spasenje ovih hrišćanskih djevojaka, svi proslaviše Boga i njegovog velikog slugu i vojvodu, svetog Dimitrija. I nas na zemlji spod.